Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Na početku vesti ukratko. Incident u Skupštini Srbije. Lider Dveri Boško Obradović i poslanik Ivan Kostić ušli u salu sa transparentom protiv vlasti Crne Gore, posle čega je došlo do koškanja sa poslanicima vladajuće većine.
Prekinite! Prekinite! Prekidam sednicu! Poštovani poslanici, prekidam sednicu!
Posle kraćeg prekida sednica je nastavljena. U Crnoj Gori je mirno posle burne noći i usvajanja u Skupštini zakona o slobodi veroispovesti. Policija uhapsila 23 ljudi, među njima i poslanike opozicionog demokratskog fronta. Skoro 600 ljudi intenzivno traga za 12-godišnjom Monikom Karimanović iz Suvog Dola kod Niša i Ninoslavom Jovanovićem iz Malče, osumnjičenim za njenu otmicu.
Znate da je naš prioritet, apsolutni prioritet, da pronađemo malenu Moniku živu i zdravu, nadamo se, i nećemo stati dok ne pronađemo Moniku.
Otvorena obilaznica oko Subotice, koja povezuje autoput sa graničnim prelazom Kelebija, očekuje se ubrzanje tranzitnog saobraćaja. Najmanje je 12 osoba poginulo kada se putnički avion srušio neposredno posle poletanja iz glavnog grada Kazahstana Almatija, povređeno oko 60 ljudi. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv ruskog Zenita u 16. kolu Evrolige. Sutra u Srbiji oblačno, hladno i vetrovito, sneg u nižim predelima, temperatura od 1 do 6 stepeni. Kao što ste čuli, sednica Skupštine Srbije prekinuta je oko 13 časova kada su lider Dveri Boško Obradović i poslanik te stranke Ivan Kostić ušli u salu, posle čega je došlo do koškanja sa poslanicima vladajuće većine. Oni su ušli sa transparentima protiv vlasti Crne Gore i pitanjem zašto Srbija ćuti. Predsjednica Skupštine Maja Gojković apelovala je na poslanike da ne reaguju na provokacije Boška Obradovića. Pripremila Đurđica Dragaš.
Ulazak Boška Obradovića i Ivana Kostića u skupštinsku salu sa transparentima izazvao je negodovanje poslanika, a onda je došlo i do koškanja sa predstavnicima vladajuće koalicije.
25 kolega naših narodnih poslanika opozicije Crne Gore. Da li podržava se kopšenje građana koji su blokirali Crnu Goru da ne bi bilo donet skandalozni zakon? Da li podržava se otimanje srpskih svetinja imovine u Crnoj Gori? Vi to možete, imate većinu, vi to možete.
Prekinite, prekinite. Prekidam sednicu. Poštovani poslanici, prekidam sednicu.
Sednica je ubrzo nastavljena, a predsjednica parlamenta Maja Gojković ocenila je postupak Obradovića i Kostića kao pokušaj izazivanja haosa u Skupštini.
Ovo nije u interesu Republike Srbije, ovo nije u interesu srpskog naroda u Crnoj Gori. Ovo nije u interesu ni Crne Gore, niti bilo koga od nas. Ko zna čije naloge oni moraju ovde da sprovode i da prave cirkus i da prave ono što smo gledali... što smo gledali u parlamentima u našem okruženju. Samo sam čekala kad će to da se desi kod nas.
I ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je u ime vlade zastupao zakone koji su trenutno u skupštinskoj proceduri, veruje da je reč o unapred smišljenom pokušaju i pita se kako to može da bude u interesu srpskog naroda u Crnoj Gori.
Kako je ovo sileđistvo pomoglo Srbima u Crnoj Gori? Da li će se Srbi u Crnoj Gori sad bolje osjećati kad vide posvađanu, razbraćenu Srbiju u kojoj se narodni poslanici tuku? Šta je sprečavalo narodnog poslanika da zauzme svoje mesto u klupi i da zatraži i kaže bilo šta? Šta ga je sprečavalo? Da li je imao pravo i da li je mogao i da li sam ga i ja i svi ovi ljudi ovde pozvali da ode u klupu i da zatraži vanrednu sednicu ili šta god hoće, jer je to njegovo poslaničko pravo? Šta ga je navelo da dođe ovde, da napravi sliku koja će se sada vrteti u Prištini, u Podgorici, koja će se vrteti na svakom antisrpskom kanalu?
Poslanik Jedinstvene Srbije Vojislav Vujić osuđuje postupak Kostića i Obradovića. Ističe da je vlada Srbije u delikatnoj situaciji kada su u pitanju trenutna dešavanja u Crnoj Gori.
Znači, nikada nikog nisam osudio s ovog mesta. U ime poslaničke grupe Jedinstvene Srbije Boška Obradovića osuđujem. Ovo nije način, ovo nije mehanizam. Juče smo pričali o tome. Koji je mehanizam Srbije da reaguje u ovom trenutku? Hoćete da ratujemo, hoćete da krene milion ljudi za Crnu Goru? To nije naše pravo.
Za razliku od većine njegovih kolega, samostalni poslanik Đorđe Vukadinović smatra da su za incident krivi poslanici vladajuće koalicije.
Ja se sa kolegom Boškom ne slažem oko mnogih stvari i to nije tajna, čak smo imali neke oštre polemike. Ali ovoga puta on je napravio samo jedan performans kakav se pravi i u Evropskom parlamentu. A napali su ga poslanici, a napadnuti od strane poslanika Srpske napredne stranke. Jedan je kidisao na kolegu Kostića, pa je završio, se odbio kao ping-pong loptica. Dakle, incident su ma koliko se inače ne slagao oko taktike i neke drugih stvari, ovoga puta su izvali predstavnici vladajuće stranke, a oni su imali neki performans kakav se pravi u Evropskom parlamentu i u Crnogorskom parlamentu. Završavam.
Trenutno je u Skupštini pauza, a očekuje se glasanje.
Incident u Skupštini predsjednica Skupštine Maje Gojković ocenila je kao pokušaj fašističkog napada poslanika Saveza za Srbiju na Narodnu skupštinu Republike Srbije.
Osuđujem najoštrije ovaj fašistički napad predstavnika Saveza za Srbiju Dragana Đilasa, Vuka Jeremića i njihovih poslanika Boška Obradovića i Ivana Kostića i pokušaj da pokažu kako bi izgledao rad Narodne skupštine Republike Srbije i kako bi izgledala Srbija kada bi oni sa njihovim ljotićevskim političkim programom i manirima uspeli da pobede i osvoje vlast u Republici Srbiji. Ovo danas na sednici parlamenta Republike Srbije je samo nešto što ide na ruku onima koji ne žele dobro ni srpskom narodu, ni Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Poslanik Dveri Boško Obradović rekao je da protestom u sali Skupštine Srbije nije želeo da izazove nikakav incident, već je da pozove vladajuću koaliciju da parlament zauzme jedinstven stav prema usvajanju zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori.
On je za guranje i koškanje do kojeg je došlo optužio šefa poslaničke grupe naprednjaka Aleksandra Martinovića. Rekao je da su politički performansi, poput onog koji su u sali izvele Dveri, uobičajeni u svetu i da, ako je neko trebalo da reaguje, to bila predsjednica parlamenta, a ne Martinović. Ocenio je da je samo zahvaljujući prisebnosti skupštinskog obezbeđenja izbegnut teži incident.
Inače, u Crnoj Gori je mirno posle burne noći i usvajanja zakona o slobodi veroispovesti u Skupštini. Uklonjene su policijske barikade i saobraćaj je normalizovan. Deblokirani su i putevi širom zemlje. Policija je uhapsila 23 ljudi, uključujući i poslanike Demokratskog fronta, posle incidenta u Skupštini kada su odbačeni svi amandmani te stranke na zakon.
Poslanici Andrija Mandić, Milan Knežević i Milun Zogović ostaju u pritvoru, a ostali poslanici pušteni su na slobodu, javlja televizija Crne Gore. Pojedini mediji su preneli da je na mostu Đurđevića Tara crnogorska policija sinoć tokom protesta pretukla episkopa Dioklijskog Metodija. Uprava policije Crne Gore tvrdi da nije primjenjivala sredstva prinude prema episkopu Metodiju.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska saopštila je da je zakon o slobodi veroispovesti diskriminatorski i neustavan i ocenila da je crnogorska vlast odbijanjem amandmana potvrdila sumnje da se zakon donosi kako bi se pristupilo otimačini imovine pravoslavne crkve. Stižu i reakcije državnog vrha Srbije. Detaljnije Nikola Denčić.
Episkop Budimljansko-Nikšić-Kijaniki je poručio je da su usvajanjem zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori sahranjeni pravni poredak i pravda u toj zemlji. On je naveo da će Mitropolija Crnogorsko-Primorska nastaviti borbu protiv zla i nepravde. Patrijarh Srpski Irine izjavio je da je duboko potresen dešavanjima u Crnoj Gori, objavljeno je na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Predsednik Aleksandar Vučić navodi da će država pomoći na sve moguće načine.
Mogu da izrazim zabrinutost našu i nadu da će srpske svetinje, svetinje Srpske crkve biti sačuvane, a mi ćemo u skladu sa diplomatskim mogućnostima, striktno vodeći računa o našim pravima, našim obavezama, ne urušavajući prava jedne druge zemlje, da pokušamo da pomognemo našem narodu i našoj crkvi i znanjem i stručnošću i naših pravnika. Verujem da će se i nadam se pre svega da će se uzavrela atmosfera negde prevesti u mirnije tokove, da naše svetinje neće biti ugrožene i da ćemo moći da se posvetimo rešavanju drugih problema u regionu.
Obraćajući se poslanicima u Narodnoj skupštini, ministar odbrane Aleksandar Vulin naveo je da iznosi svoj lični stav, ali veruje da će se o dešavanjima u Crnoj Gori uskoro razgovarati na sednici vlade. Prema njegovim rečima, crnogorske vlasti srljaju u građanski sukob, dok zvanični Beograd ne bi smeo da učini ništa što bi ugrozilo Srbe u Crnoj Gori.
Meni bi naravno, kao i svakom od vas, najbliže onoj prvoj reakciji bilo da prekinemo sve diplomatske odnose sa Crnom Gorom. Dugoci nam dozovu pameti. Ali šta će biti sa Srbima u Crnoj Gori ako to uradimo? Ako sebi odsečemo mogućnost uticaja, ako sebi odsečemo mogućnost komunikacije, to ne smemo da uradimo. Ne smemo da dopustimo da Srbi u Crnoj Gori budu optuženi da su produžena ruka bilo koga spolja. Ono što smatram da treba i da moramo da uradimo, to je da odmah pozovemo crnogorskog ambasadora da nam pojasni šta se tamo dešava, da insistiramo u svim međunarodnim organizacijama da se izjasne o ome što se dešava, od foruma kakvi su Savet bezbednosti ili bilo koja institucija Evropske unije, pa do nevladinih organizacija, foruma koji se bave ljudskim i verskim pravima.
Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Milovan Drecun, upozorio je da usvajanje zakona o slobodi veroispovesti ne sluti na dobro i da je to prvi korak ka pokušaju otimanja imovine Srpske pravoslavne crkve. U jutarnjem programu naše televizije Drecun je poručio kako je vreme da se u Srbiji definitivno ozbiljno i sistematski govori o obespravljenosti srpskog naroda u Crnoj Gori.
Ovako kad pogledate sa strane, vi ne primećujete koliko je težak život srpskom narodu, ali oni su obespravljeni, oni ne mogu da rade nigdje ni u državnoj administraciji, ni u lokalnim samoupravama. Njihovi privatni poslovi su stalno pod pritiskom. Raznorazne probleme im stvaraju, napadaju jezik, napadaju veru srpskog naroda, srpskog pravoslavnog naroda.
Drecun zaključuje da srpskom narodu i vernicima Srpske pravoslavne crkve ne preostaje ništa drugo nego da svim raspoloživim, dozvoljenim i mirnim sredstvima brane svoje svetinje.
Patrijarh Irinej pozvao je vlast u Crnoj Gori, posebno pripadnike MUP-a, da odmah prestanu sa brutalnim terorom nad Srpskom pravoslavnom crkvom, njenim sveštenstvom i vernicima, i zatražio da iz zatvora odmah budu oslobođeni narodni poslanici Mandić, Knežević i Zogović. Neljudsko prebijanje episkopa Dioklijskog Metodija, sveštenika i vernika, samo zato što su Srbi pravoslavne vere, nezabeleženje čin u Evropi od pada fašizma i prestanka boljševičkog terora, ocenio je patrijarh.
15 časova i 13 minuta. I dalje traje intenzivna potraga za 12-godišnjom Monikom Karimanović iz Suvog Dola kod Niša i Ninoslavom Jovanovićem iz Malče, osumnjičenim za njenu otmicu. Devojčica je nestala pre nedelju dana. U potrazi je angažovano 500 policajaca, uključeni su i lovci, građani i pripadnici privatnog obezbeđenja. Osnivač fondacije Tijana Jurić, Igor Jurić, kaže za RTS kako slučaj nestale devojčice iz okoline Niša pokazuje propust celog društva. Detaljnije Jovana Obrenić.
Više stotina policajaca u svim selima oko Knjaževca širi krug potrage za 12-godišnjom devojčicom i osumnjičenim za njenu otmicu. Na terenu su i žandarmi, psi tragači, specijalna vozila, a nadgleda se i iz vazduha. Srž potrage i dalje je u brdskim selima oko Knjaževca. Policija neće stati dok ne pronađe devojčicu, poručuje ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Znate da je naš prioritet, apsolutni prioritet, da pronađemo malenu Moniku živu i zdravu. Nadamo se i da je vratimo njenoj porodici, a da monstruma koji je oteo privedemo pravdi i smestimo ga iza rešetaka. Poslali smo dodatne pripadnike policije u okolinu Knjaževca i u ovom trenutku gotovo 600 ljudi učestvuju u aktivnoj potrazi za Monikom. Tokom prethodne noći pretraživali smo teren uz pomoć termovizijskih kamera, uz pomoć svih ljudi, koristili sva ona tehnička preimućstva koje ministarstvo ima i nećemo stati dok ne pronađemo Moniku.
Osnivač fondacije Tijana Jurić, Igor Jurić, kaže da bi škole u Srbiji, što je praksa u nekim drugim zemljama, trebalo da budu obavezne da obaveste roditelje ako se dete ne pojavi na času u prvih 15 minuta. On podsjeća nadležne na inicijativu o uvođenju sistema Amber Alert, koji bi omogućio brže i lakše pronalaženje nestale dece.
Važna je jako brza potraga da je taj Amber Alert postojao. Danas ljudi koji su sreli tog čoveka posle dva dana, koji nemaju pritom društvene mreže, jer se samo na društvenim mrežama delila informacija, bi prepoznali tu devojčicu i devojčica bi danas možda bila spašena. Tijana bi bila spašena. I zašto čekamo da se dešavaju ovakve tragedije? Zašto nam je to potrebno? Zašto jednom preventivno ne delujemo kao država, nego ponavljam, stalno učimo na svojima, ne na tuđim greškama?
Slučaj nestale devojčice pokazuje propust čitavog društva, ističe Jurić.
Ja moram da kažem da sam zaista znao da će se ovo desiti. Ne zbog toga što sam vidovit ili nešto slično, jednostavno statistika pokazuje da ovakvi ljudi, pogotovo ovakvi ljudi koji imaju, osim što su seksualni zlostavljači, oni imaju neke morbidne stvari koje rade u samom činu seksualnog zlostavljanja dece, jednostavno se čekao dan. I to je ono zbog čega sam ja ljut i na institucije i na samog sebe kao jednog čoveka koji vodi jednu nevladinu organizaciju, na same građane. Jednostavno smo to onako prepustili slučaju. Svi smo znali i svi smo samo čekali da se ovo desi. Ovo nije smelo da se desi.
Podsjetimo, osumnjičeni Ninoslav Jovanović iz Malče je 2006. godine osuđen na 15 godina zatvora, jer je jednu 12-godišnju devojčicu silovao, a drugu pokušao, prethodno im ošišavši kosu. Pretpostavlja se da je njegova posljednja žrtva 12-godišnja Monika Karimanović, koja je nestala 20. decembra na oko 500 metara od kuće u Suvom Dolu na putu do škole u Brzom Brodu.
Ovo su novosti dana. Obilaznica oko Subotice, koja povezuje Kelebiju sa autoputem Horgoš-Novi Sad, otvorena je za saobraćaj. Svečanom otvaranju, pored predstavnika lokalne i pokrajinske vlasti, prisustvovao je i predsjednik Aleksandar Vučić. Obilaznica, poznata kao Y-krak, duga je 24 km. Radovi su s pauzama trajali od marta 2017. i uloženo je 24 miliona evra. Zvaničnici poručuju da je sada rešen višedecenijski problem Subotičana, jer je teretni saobraćaj napokon izmešten iz centra grada. Pripremila Marina Bajić.
Izgradnja obilaznice započeta je 1990. godine. U dve prethodne izgrađeno je i pušteno u saobraćaj 12 km, a danas su konačno povezani granični prelaz Kelebija i kružna raskrsnica sa Somborskim putem, čime je čuveni Y-krak kompletno pušten u saobraćaj, kaže predsjednik Pokrajinske skupštine Ištvan Pastor. Dodaje da je u prethodne 4 godine iz republičkog budžeta za ovaj projekat izdvojeno 2,85 milijardi dinara, što je, ističe, nešto više nego jedan polugodišnji budžet Subotice. Taj grad i njegovi stanovnici, napokon, kaže pastor, mogu da odahnu, jer će ga sada teretnjaci zaobilaziti.
Kroz Suboticu je u proteklim godinama i ove godine protutnjalo više od 50.000 kamiona koji su od Kelebije prema autoputu išli preko grada. To je opterećivalo grad, sigurno je sa aspekta poboljšanja uslova života ova investicija od izuzetnog značaja.
Pastor dodaje i da je izgradnja Y-kraka značajna, jer će Suboticu, koja je sada direktno povezana sa autoputem, učiniti još privlačnijom za investitore, što će se odraziti i na ekonomski rast.
Pre 100 godina Subotica je bila po ukupnim potencijalima drugi grad u tadašnjoj državi. Imamo ambicije da to tako bude u buduće. Mi smo sa svoje strane učinili sve što je bilo u našoj mogućnosti da onaj koji pređe Lamanš dođe do Istanbula autoputem, što mislim da je jako važno zbog toga što Srbija ostaje praktično na saobraćajnoj kucavici Evrope.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je ponosan što su put radile naše kompanije i radnici. Ono što predstoji jest obećava izgradnja novih saobraćajnica.
Da ćemo da uradimo brzu saobraćajnicu Sombor, Kula, pa ovamo Srbobran, Bečej, Novi Bečej, odnosno Novo Miloševo, Kikinda. To će biti mnogo važno da povežemo zapadni i istočni deo severnog dela Vojvodine i Srbije, i čini mi se da će to ljudi sa oduševljenjem da dočekaju. Umeđu vremenu morat ćemo da završimo i ovaj deo puta Drobnjak, Bezdan, Bački Breg, tih 12 km, to je opet oko 5 miliona evra, ovo je ukupno oko 24-25 miliona evra, ne mali novac, ali mislim da smo uradili veliku stvar za Suboticu.
Ulaganja u ove infrastrukturne projekte nisu, kaže Vučić, značajna samo zbog lokala, već i zbog, kako tvrdi, činjenice da se Srbija na taj način još više povezuje sa severnim regionalnim susedom, Mađarskom.
Ja verujem da posle izgradnje pruge Segedin-Subotica i posle izgradnje pruge Beograd, Novi Sad, Subotica, Budimpešta, da ćemo biti još bolje povezani, i kada kažem još bolje povezani, ne mislim samo saobraćajno, infrastrukturno, već da će naši narodi biti još bliži i da ćemo se, ako je to uopšte moguće, jer čini mi se da u našoj istoriji, posebno savremenoj istoriji, nikada nismo imali bolje odnose sa Mađarskom i Mađarima, da se kao narodi dodatno približimo, da štitimo zajedničke vrednosti centralne Evrope i da baštinimo zajedničku budućnost.
Povezivanje sa regionom jeste cilj i kada su u pitanju drugi susedi, ne samo Mađarska, kaže predsjednik. Zato je, odgovarajući na novinarska pitanja, objasnio da strategija odbrane, dokument koji je danas na dnevnom redu Skupštine Srbije, neće, kako su ovih dana tvrdili pojedini zvaničnici u Bosni i Hercegovini, narušiti međusobne odnose dve zemlje. Pogrešno je, dodaje, protumačen deo strategije koji se odnosi na Republiku Srpsku.
A mi u strategiji imamo da je naš posao da čuvamo Republiku, da pomognemo očuvanju Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine. Mi nismo rekli Republika Srpska da se ujedinjuje sa Srbijom. Ništa od toga nismo rekli. Samo smo rekli očuvanje Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine. A vi nam kažete Kosovo je nezavisno. I vi ste ljuti, a mi nismo. Moramo da živimo zajedno, tako da sam siguran da onoliko koliko mi poštujemo njihove interese, koliko poštujemo integritet Bosne i Hercegovine, uveren sam da će oni razumeti da je važno da poštuju integritet Srbije i da poštuju vitalne i nacionalne interese srpskog naroda i državne interese Republike Srbije.
A kad je u pitanju nacionalni interes i bezbednost, novinare je zanimao i Krušik, kao i budućnost namenske industrije. Predsjednik Vučić imao je konkretan odgovor.
Mi ćemo da se bavimo, imat ću sastanak u narednih desetak dana, ću da imam sastanak sa svim ljudima iz srpske namenske industrije. Veliku su nam štetu naneli, veliku su štetu Srbiji naneli, Valjevu, Krušiku. Morat ćemo da se borimo ponovo i da podižemo srpsku vojnu industriju, da je podižemo, da zaštitimo 11.000 radnika i da guramo stvari napred.
A pre tog važnog sastanka čekaju nas također važne ekonomske teme, kaže predsjednik. Sutra će, podsjeća, građanima predstaviti petogodišnji nacionalni investicioni plan.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je, predstavljajući rezultate rada policije, rekao da je rad pripadnika MUP-a doveo do smanjenja stope kriminala i rekordne zaplene droge. Srpska policija je zaplenila više od 7 tona narkotika ove godine. Ida Maričić.
Ministar Stefanović je rekao da je za 11 mjeseci ove godine izvršeno više od 73.000 krivičnih dela, što je za oko 4.000 manje u odnosu na 2018.
Svake godine se trudimo da pokažemo građanima Srbije da se taj dobar rad policije reflektuje i na ukupnu bezbednost građana Srbije. Dobrim preventivnim radom uspeli smo da smanjimo, samo kao neke od primjera, broj izvršenih teških krađa za 17%, neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila ili, kako bi narod rekao, krađu vozila za 18% i razbojništvo za 23%.
Ministar je naglasio da je posebno zapažen rezultat ostvaren u borbi protiv narkotrafikinga.
U ovom trenutku mogu da kažem da imamo zaplenjene 7,2 tone različitih narkotika i to je zaista do sada nezabeleženi rezultat u Republici Srbiji. Gotovo za 70-80% bolji rezultat nego u našim najboljim godinama. Procesuirane su 24 organizovane kriminalne grupe, 820 osoba je uhapšeno i zadržano zbog narkotika. Također, učestvovali smo u 9 međunarodnih akcija i ovim akcijama zaplenjeno 1,9 tona kokaina i oko 140 kg marihuane.
Nebojša Stefanović je ukazao i da je policija pojačala aktivnosti u borbi protiv visokotehnološkog kriminala, krađe kulturnih dobara, krijumčarenja migranata, trgovine ljudima i financijskog kriminala. Zadovoljan je, kaže, jer nijedno dete nije stradalo u zoni škola. Najavio je strožu kontrolu saobraćaja. Ministar je zahvalio pripadnicima vatrogasne jedinice koji su u oko 34.000 intervencija spasili više od 1.000 ljudi. Nebojša Stefanović istakao i da je MUP ostvario dobru saradnju sa međunarodnim institucijama, posebno Interpolom.
Kanalima Interpola sa različitim državama sveta ove godine smo razmenili 179.661 poruku. Srpska policija je već petu godinu za redom svrstana od strane Interpola u 10 najpoželjnijih partnera, dok nas Evropol svrstava kao trećeg najpoželjnijeg partnera izvan država članica Evropske unije.
Kada je u pitanju evropski put Srbije, Stefanović je preneo da je MUP ispunio gotovo sve obaveze iz poglavlja 24. U 2020. godini poručio je da će prioritet MUP-a i dalje biti bezbednost građana i države.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio je ruskog ambasadora Aleksandra Bocan-Harčenka, kojima je uručio pismo ruskog predsjednika.
Vladimir Putin je čestitao predsjedniku Vučiću predstojeće praznike i naglasio da se u posljednje vrijeme saradnja između Rusije i Srbije razvijala uzlaznom putanjom. Dogovori, postignuti tokom naših sastanaka u Beogradu i Sočiju, otvorili su nove perspektive bilateralne saradnje u brojnim pravcima, i računam da ćemo i u nastupajućoj godini nastaviti konstruktivan zajednički rad na dobrobit bratskih naroda naših zemalja, navodi se u Putinovom pismu. Predsjednik Vučić i ambasador Bocan-Harčenko saglasili su se da, između dveju zemalja, vlada razumevanje koje je rezultat intenzivnog političkog dijaloga na najvišem nivou.
Jedna vest iz sveta.
U avionskoj nesreći u Kazahstanu, prema najnovijim informacijama, poginulo je najmanje 12 ljudi, a oko 60 je povređeno. Avion kompanije Bek Air, u kom je bilo 98 ljudi, izgubio je visinu posle poletanja sa međunarodnog aerodroma u Almatiju i probio betonsku ogradu pre nego što je udario u dvospratnu zgradu. Leteo je za glavni grad Kazahstana, Nur Sultan, ranije poznat kao Astana. U toj zemlji sutra će biti dan žalosti. Predsjednik Kasim Žomart Tokajev poručio je da će se odgovorni za avionsku nesreću suočiti sa teškom kaznom u skladu sa zakonom.
Slušate Radio Beograd 1. U Beogradu se održava konferencija Talenti na okupu. Ključne teme konferencije su šta država može da uradi za mlade ljude, kako spriječiti odliv mozgova i kako stimulisati povratak u Srbiju. Carina je ukinuta na uvoze lične imovine za povratnike koji su proveli u inostranstvu više od 10 godina, kaže premijerka Ana Brnabić. Dodaje da od 1. marta iduće godine počinje primjena zakona o poreskim olakšicama za poslodavce koji zaposle povratnike. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Naša zemlja se suočava sa manjkom radne snage u gotovo svim oblastima. Trbuhom za kruhom krenuli su mnogi, ali postoje i oni koji svoju budućnost i karijeru vide i u vraćanju u domovinu. Jedan od njih je i lekar Zoran Milosavljević.
Odlučio sam se vratim u Srbiju da sa svojim kolegama koji ovdje rade odlične stvari napravimo jedan veći pul istraživanja i da onda znamo gdje možemo tačno da delujemo u određenim epidemijama, posebno u epidemiji HIV-a.
Naša zemlja je identifikovala 4 ključna problema za povratak ljudi. Prvi je nostrifikacija diploma i prema predloženom zakonu proces nostrifikacije bit će skraćen sa 90 na 60 dana, kaže premijerka Ana Brnabić.
Taj zakon također predviđa da se ukoliko imate diplome sa 500 najboljih univerziteta sa 3 svjetske liste, da se rješenje o priznavanju diplome donosi u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva. I od 1. januara 2020. ovaj proces postaje elektronski.
Brnabićeva ističe da se do sada nije carinila imovina povratnika u vrednosti od 5.000 evra.
Mi smo to promenili, taj limit od 5.000 evra vrednosti imovine povratnika za uvoz bez carine podigli smo na 20.000 evra, ako je povratnik bio u inostranstvu između 2 i 10 godina, odnosno potpuno smo ukinuli taj limit ako je neko proveo u inostranstvu duže od 10 godina.
Predsjednica vlade objašnjava da je izmjenom zakona o poreskim stimulansima za zapošljavanje stvorena klima za povratak u zemlju. Taj zakon primjenjivaće se od 1. marta naredne godine.
Ukoliko ste proveli u inostranstvu duže od 2 godine i poslodavac vam da platu koja je minimalno 3 puta prosječna plata u Srbiji, ili ako ste mlađi od 40 godina i proveli 12 mjeseci na usavršavanju i školovanju u inostranstvu i poslodavac vam da 2 puta prosječnu platu Republike Srbije, što je 1000 evra, tom poslodavcu se umanjuje osnovica poreza i doprinosa za 70% za period od 5 godina.
Konferencija Talenti na okupu održava se pod okriljem platforme Srbija stvara, koja afirmiše kreativnost, inovativnost i originalnost. Cilj je da se prepozna svaki vid kreativnog stvaralaštva i znanje kao ključ uspeha.
Odbornici iz Skupštine Beograda raspravljali su o 30 tačaka dnevnog reda iz oblasti urbanizma, zdravlja, socijalne zaštite, lokalne privrede i financija. Deo opozicije, okupljen oko Saveza za Srbiju, ponovo je bojkotovao rad gradskog parlamenta. Raspravljalo se o naplati karata u javnom prevozu, ali i o stanju u gradskom saobraćajnom preduzeću. Izveštava Ivan Jovanović.
Novi rebalans plana poslovanja gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd za 2019. godinu po tumačenju odbornika Saveza za Srbiju tom preduzeću ne garantuje svetlu budućnost. Šef te odborničke grupe Nikola Jovanović tvrdi da vlast u javnom prevozu u prestonici otvoreno favorizuje privatnike.
Samo 50% od naplate Bus Plusa ide GSP-u, ostalo privatnim prevoznicima. 2/3 subvencija iz budžeta takođe ide privatnim prevoznicima. I to je glavni razlog zašto je javni prevoz u kolapsu.
Investicijama u gradsko saobraćajno preduzeće za ovu i narednu godinu vladajuća koalicija demantuje sve kritike opozicije, poručio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.
Investicije grada u dokapitalizaciju GSP će biti 14 milijardi dinara. Mi smo ove godine kupili 244 nova autobusa. Sljedeće godine kupujemo još 150 novih vozila, 2/3 voznog parka. Kad to budemo kupili, prosječna starost voznog parka oko 3,5 godine. To je evropski nivo. 2013. godine prosječna starost voznog parka je bila 12,5 godine.
Nikola Jovanović se također pita kako će izgledati sistem naplate karata u javnom prevozu kada istekne ugovor sa sadašnjim partnerima u leto naredne godine.
Goran Vesić od 2014. tvrdio da će po isteku ugovora s Apexom Bus Plus preći na grad Beograd kao što je definisano i u tom ugovoru od naredne godine. Sada govori da će ipak zaključiti Bus Plus 2.0 pod naravno nepovoljnim uslovima za Beograd.
Goran Vesić sa druge strane podsjeća da je jedan od lidera Saveza za Srbiju u vreme dok je bio gradonačelnik Beograda uveo sistem naplate karata koji ta koalicija sada osporava.
Mi ćemo raspisati novi tender da ćemo tražiti partnera u naplati karata. Ono što sam apsolutno siguran to je da ćemo mi pokušati da animiramo veliki broj kompanija koje se time bave u svetu, jer ja neću sigurno dozvoliti da mi se javi jedna firma kao Draganu Đilasu u tenderu. Kakav će sistem biti, vidjet ćemo na osnovu ove nabavke koju prvu raspisujemo. Kakva će odluka biti, vidjet ćemo, možda će biti odluka da se to vrati gradu.
Na dnevnom redu Skupštine Beograda bilo je 30 tačaka iz oblasti urbanizma, javnog zdravlja, socijalne zaštite, lokalne privrede i financija. Deo opozicije okupljen oko Saveza za Srbiju i danas je bojkotovao zasedanje gradskog parlamenta.
Za đake u centralnoj Srbiji sutra počinje prvi deo zimskog raspusta koji će trajati do 8. januara. U Vojvodini je zimski raspust počeo 24. decembra i trajeće do 15. januara.
Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv ruskog Zenita u 16. kolu Evrolige. Ukratko Miloš Panić.
Crveno-beli su u dosadašnjem toku takmičenja zabeležili 6 pobjeda i 4 poraza. U prethodnom kolu savladali su Olimpijakos u Beogradu, dok je Zenit bio bolji od Fenerbahčea. U veoma izjednačenom izdanju Evrolige, Zvezda se večera sastaje sa jednim od rijetkih protivnika koji ima lošiji skor. Rusi su do sada samo 4 puta slavili. Ključ za večerašnji duel Crvene zvezde i Zenita iz ugla šampiona Jadranske lige bit će u zaustavljanju kontranapada, smatra trener Dragan Šakota.
Jeste ruski tim, ali ja bih mu dodao sve karakteristike španskih ekipa. Pokušat ćemo da kontrolišemo ritam utakmice tako da ne primamo puno poena u tranziciji i da ih stavimo u 5-5 igru. To nam je jedan osnovni cilj.
Zenit će ovaj put ugostiti srpskog predstavnika na neutralnom terenu u Kazanju, što govori da domaći neće imati najiskreniju podršku sa tribina. Tako će Zvezda imati nešto lakši zadatak, centar crveno-belih Boriša Simanić.
To je odlična ekipa, dosta igrača koji imaju evroligaško iskustvo. Idemo da damo sve od sebe i da pobjedimo.
Utakmica 16. kola Evrolige između Zenita i Crvene zvezde počinje u 18 časova.
Trenutno u Beogradu, u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu 5 stepeni, na Kopaoniku je minus 7. Vreme sutra.
Oblačno, hladno i vetrovito, mestimično sa snegom, jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevna od 1 do 6 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bio je Nenad Celaković, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Vladimir Mihajlović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Bojvodić, prijatno popodne uz Radio Beograd 1.